Švédsko zvolilo v boji proti koronaviru unikátní přístup. I záběry a fotografie z této skandinávské země dost kontrastují s tím, co vidíme jinde v Evropě. V lidovém povědomí se vytvořil dokonce jakýsi mýtus Švédska coby země, která nechala skoro všechno volně běžet a teď je za vodou. Realita je mnohem střízlivější, ale i nejnovější data naznačují, že Švédsko neprožívá zdaleka tak dramatickou druhou vlnu jako třeba Česko. Jak toho dosáhlo? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
Naším hostem je diplomat, před pár měsíci ještě český velvyslanec ve Švédsku, Jiří Schüttler. Dobrý den.
Dobrý den.
Když se podíváme na nejnovější údaje, tak to vypadá, že v posledních týdnech se počty nově nakažených covidem ve Švédsku pohybují v řádu několika set denně, maximálně třeba kolem 1 000. Považují to Švédové za úspěch?
Je tomu tak a určitě to za úspěch považují, nebo respektive vláda a ten úřad pro veřejné zdraví, který je tam tím hlavní institucí, která se má na pandemii na starosti, tak považují to za potvrzení té dosavadní strategie pouze mírných restriktivních opatření.
A řekl byste tedy, že ta švédská cesta, řekněme, je skutečně tak odlišná od všech ostatních v Evropě?
Tak byla odlišná rozhodně na jaře, kdy Švédsko sice přistoupilo k určitým restriktivním opatřením, ten, jak jste zmínili v úvodu, to je skutečně mýtem, že by ve Švédsku žádná opatření nebyla, ale ve srovnání s jinými zeměmi byl přece jenom ten režim velmi liberální, žádná celonárodní uzavírka nebo něco takového se nekonalo. V podstatě panoval zákaz návštěv v domovech důchodců a v pečovatelských domech, zákaz shromáždění na 50 osob, uzávěrka vysokých škol, práce z domova, to byla ovšem pouze formou doporučení, ale toto doporučení bylo velmi jaksi široce následováno jak státními institucemi, tak velkými podniky a bylo tam i doporučení necestovat, které také bylo do značné míry dodržováno. Ta frekvence cestování po Švédsku se dost snížila, ale v zásadě ta nařízení, to se týkalo skutečně jenom toho shromažďování. Ještě tam bylo jakési omezení fungování barů.
To je vlastně všechno. Švédsko je takový vděčný námět mnoha článků, mnoha reportáží a prakticky všechny, které se nějak hlouběji zabývají tím, jak Švédové postupovali, zmiňují jednu věc. Důvěru ve stát a jeho instituce. Odpovídá to i vašemu pozorování?
Určitě Švédi mají velmi výraznou důvěru ve švédské tradice a ve švédské instituce. Mohl by se i říci, že na jaře v podstatě ani příliš nezajímalo, co dělají ostatní, jak to dělají ostatní, prostě se rozhodli jít svou vlastní cestou. Ale zároveň je teda nutné říci, že toto rozhodnutí je stálo na jaře několik tisíc životů.
Kdo byl tím hlavním velitelem, který nastavil strategii a ten, kdo vlastně oznamoval ta ve větší míře doporučení spíše než nařízení?
Státní epidemiolog Anders Tegnell. To byla hlavní tvář těch opatření ve Švédsku. Samozřejmě občas na těch tiskových konferencích vystupovala i ministryně zdravotnictví, po případě premiér, ale v naprosté většině případů to byl právě státní epidemiolog Anders Tegnell, který sídlí právě v tom úřadu pro veřejné zdraví, již mnou zmíněném.
A byl to tedy jinými slovy ten epidemiolog, který měl hlavní slovo, ta hlavní odpovědnost nešla za politiky?
Ano, je tomu tak. V podstatě politika víceméně jenom implementovala doporučení toho úřadu pro veřejné zdraví. Nedošlo vlastně nikdy k tomu, že by tam byl nějaký rozpor nebo že by politické vedení státu se rozhodlo k konat jinak.
Možná, pane velvyslanče, budeme rozptylovat několik mýtů během tohoto rozhovoru. Jak to je a bylo s rouškami ve Švédsku?
Tak roušky se ve Švédsku moc nenosí, dokonce na počátku nebyly příliš ani doporučovány běžnému obyvatelstvu. Šlo primárně o to, že jich byl tedy nedostatek a že stát se je snažil zajistit pro nemocnice, ale ani dnes v ulicích Stockholmu není vidět moc lidí s rouškami. Jsou tam určité výjimky, například na letišti jsou povinné, také některé kraje, například v kraj Skåne, tam tedy guvernér doporučil nošení roušek, zejména v hromadných dopravních prostředcích, ale celkově se dá říci, že se nenosí tak jako u nás. Což jen tak mimochodem, pokud můžu říct svůj osobní názor, já považuji za chybu.
Hostem dnešního interview je diplomat a odborník na Skandinávii Jiří Šitler.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Časopis Economist v souvislosti s tím švédským postupem píše o principu jakéhosi vyvažování a posuzování toho, co bude menší zlo. A jako příklad uvádí, že když má někdo pozitivní test, musí do karantény i celá jeho rodina. Ale ne školní děti, protože vláda je přesvědčena, že důvody pro jejich karanténu, těch dětí, jsou méně důležité, než to, aby se nezanedbalo jejich vzdělání. Je to korektní popis situace ve Švédsku?
Myslím, že je to ano, je to korektní popis. Setkávali jsme se s tím sami na jaře, protože máme děvče školou povinné a jaksi musela chodit do školy.
A bylo to tedy do 16 let? Rozumím tomu správně? Děti do 16 let museli do školy?
Ano.
Nevedla se nějaká diskuse o tom, zda právě ty děti a to jejich setkávání ve škole nemůže být zdrojem nákazy?
Diskuse na jaře se o tom moc nevedla. Pokud vím, vede se trošku nyní, protože nyní už asi se ví trošku více i o tom viru a ví se, že tedy děti ho mohou dostat a mohou ho přenášet. Na jaře existovala menšina rodičů, ale poměrně hlasitá, která se snažila vybojovat si to právo na distanční výuku, nechat děti doma. Potom někdy, myslím, že to bylo asi v květnu, ten školský úřad ve Švédsku jaksi povolil nebo dal právo těm ředitelům škol případně distanční výuku za určitých okolností ovšem zavést, ale jenom některé školy toho využily.
Dalším příkladem toho vyvažování, nazvěme to, je údajně to, že doba karantény ve Švédsku je vlastně kratší než jinde, jenom 5-7 dní. A zase, protože panuje přesvědčení, že dopady nějaké delší karantény, třeba na duševní zdraví, můžou být horší než riziko šíření covidu po těch 5 dnech. Opět se musím zeptat na to, jestli se kolem toho nějak diskutuje, nebo jestli se tohle prostě přijímá s tím, že věříme hlavnímu epidemiologovi, že takhle to má být?
Tak ve Švédsku se věří hlavnímu epidemiologovi, takže se o těchto věcech příliš nediskutuje.
A opravdu ne, ani třeba já nevím, na sociálních sítích nebo něco takového, my vidíme, jak velmi divoká je ta debata u nás.
I na sociálních sítích jsou to většinou expati, cizinci žijící ve Švédsku, kteří diskutují a podobně, jak jsem to zmínil u škol, samozřejmě existuje i určitá část švédských občanů, kteří o tom diskutují, ale řekl bych, že je to menšina.
Podstata toho článku z Economistu, na který se odvolávám, ovšem byla hlavně v tom, že je velkým, a zase použiju to slovo mýtem, myslet si, že Švédové se vydali na nějakou divokou vikingskou jízdu, že opak je pravdou, že všechno to jsou pragmatická a racionalitou podložená rozhodnutí. Je to tak?
Tak si nejsa epidemiologem, nemůžu úplně racionalitu těch rozhodnutí sám posoudit, ale co je nutné uznat, je to, že jsou konsekventní. Vlastně na jaře zavedli určitá opatření, která byť byla jaksi velmi liberální ve srovnání se zbytkem Evropy, ale na druhou stranu je udrželi až dodnes, vlastně přes celé léto. Já, když jsem se vracel v srpnu ze Švédska, ze svého postu, tak vlastně jsem se vracel do země, kde byl ten režim v tu chvíli liberálnější než ve Švédsku. Ve Švédsku pořád platilo to, ten zákaz návštěv domových důchodců, platil pořád zákaz shromáždění nad 50 osob, platila byť taksi drobná, ale přeci jenom nějaká omezení na provoz restaurací a barů, nebo zejména barů, ale u nás v srpnu z toho neplatilo nic, takže jaksi, je nutné jaksi uznat, že Švédi se k něčemu rozhodli na jaře a striktně se toho drží dodnes.
Server Euronews před pár dny přinesl takové srovnání přístupu ve Švédsku a nikoli tedy v Česku, ale ve Francii. A podle té reportáže, a bylo tam řada hlasů, řada citací, Francouzi vypadali, jakože už jsou velice unaveni, velice frustrováni těmi dalšími a dalšími lockdowny, které zdá se, jakoby nikam nevedly. Zatímco Švédové se zdají, že snášejí celou věc lépe. Máte ten dojem, že jakoby ta společnost to lépe drží, lépe snáší v Švédska?
Tak určitě ano, právě proto, že tam vlastně žádné ty uzavírky nebyly. Švédové vždycky mohli cestovat, byť bylo doporučeno necestovat, tak jak si bylo to jenom doporučení a v případě nutnosti nebo i jaksi psychické potřeby ti lidé mohli cestovat, byť jenom po Švédsku, protože do léta je naopak si Švédy nikdo nepouštěl na své teritorium, protože do léta ta čísla byla ve Švédsku relativně vysoká, teď je tomu naopak, ale nezapomínejme, že někde do toho srpna tomu tak nebylo. Možná, že dokonce paradoxně i to, že Švédové nemohli v létě cestovat do zahraničí, mohlo přispět i k těm relativně nízkým číslům dnes.
No a dá se tedy říci, že ta pravidla byla ve Švédsku záměrně a jaksi od začátku nastavena tak, aby lidé byli ochotní je dodržovat, že schválně byla nastavena tak, já nechci říct mírně, ale minimalisticky?
Ano, to bylo i deklarováno veřejně, že jaksi tomu Ústavu pro veřejné zdraví šlo o dlouhodobou udržitelnost těch opatření.
Kdo je, omlouvám se, promiňte, nechtěl jsem vám do toho skočit, chtěl jsem se jenom doptat na osobu Andersa Tegnella. Kdo on vlastně je a jakou má pověst? Znali ho třeba Švédové předtím, než přišel covid?
Myslím, že předtím ho široká veřejnost moc neznala. On skutečně se stal jako všeobecně známou osobností až s nástupem pandemie.
Takže to byl prostě nějaký odborník, který se věnoval svým výzkumům v ústavu a pak, když přišla krize, tak vystoupil na veřejnost. Ale nikdo nezpochybňoval tedy to, že to má být on, kdo se ujme velení.
Přesně tak. Byl to on. Částečně ještě jeho předchůdce Gizeke, který byl jakýmsi jeho mentorem a který ho do toho ústavu pro veřejné zdraví si v minulosti přivedl, tak ten fungoval jako poradce Ústavu pro veřejné zdraví a vystupoval v médiích a tak ten to byl možná ještě druhou osobou, která byla takovou veřejnou tváří té švédské politiky a tou zodpovědnou osobou byl Tegnell.
Jak si pan Tegnell udržel autoritu právě v té době, kterou už jste zmiňoval, kdy během té první vlny zemřelo téměř 6 tisíc lidí, v přepočtu na obyvatele patřilo Švédsko v jednu chvíli mezi vůbec nejvíc zasažené? A jak je možné, že i v této etapě se někdo nezačal nějak výrazněji třeba vymezovat nebo nějakým způsobem protestovat?
Tak ono tam na jaře došlo v určitý okamžik, tuším zhruba v květnu, trochu k propadu té důvěry. Nikdy, pokud si dobře vzpomínám, ta důvěra nebyla pod 50%, ale poklesla poměrně výrazně právě po tom, co byla zveřejněna čísla těch mrtvých z domovů důchodců a z pečovatelských domů, kde zemřelo skutečně velké množství lidí a tehdy i mimo jiné na jaksi z iniciativy opozice, ale bylo to akceptováno vládou, byla vytvořena vyšetřovací komise, která má za úkol zjistit, jaké problémy vznikly ve Švédsku při zvládání pandemie a mimo jiné speciálně se zaměřit i na tato úmrtí. Teďka ta komise má fungovat až do roku 2022, protože Švédi se patrně správně domnívají, že kompletní hodnocení je možné provést až při nějakým odstupem a při pohledu zpět na celou pandemii, ale konkrétně ten dílčí problém těch úmrtí v pečovatelských domech, domových důchodců, tam by měla být mezispráva vlastně už příští měsíc předložena parlamentu.
A kromě toho, že chtějí tedy Švédové nějakým způsobem prošetřit, k čemu došlo, politická opozice toho nevyužila, té situace, k nějakým ještě jaksi razantnějším útokům na vládu, k tomu, že by říkala, může za to vláda, tato nezvládla, pojďme jí zbavit důvěry, nebo něco takového?
Objevovaly se tam kritické hlasy, ale ty nekritizovaly, myslím, ten přístup jako takový, ale spíš určité jednotlivosti právě, jak se stalo, že nebyli ochráněni ti, jak si ti nejkritičtější, nebo ti pacienti pečovatelských domů, či důchodci v domovech důchodců, takže ta opozice se soustředila primárně na tento problém, ale ne na tu strategii jako takovou.
Hostem interview je dnes diplomat Jiří Šitler. Když ještě zůstaneme u toho potvrzování či rozptylování mýtů, tak jedním z nich je to, že Švédové se rozhodli přistoupit k jakési kolektivní imunitě. Sám pan Tegnell několikrát se k tomu vyjadřoval a spíše tedy rozporoval, že by něco takového někdy zaznělo, ale jak to tedy bylo? Panovalo někdy ve Švédsku přesvědčení, že tou správnou cestou je získat onu kolektivní imunitu?
Tak to je velká otázka, jak tomu skutečně bylo, protože řada novinářů investigativních zveřejnila články tehdy, ale i zvlášť teď v posledních týdnech, které ukazují, že patrně ta kolektivní imunita byla cílem na začátku. Byla tam nějaká e-mailová komunikace právě mezi tím Gizekem a Tegnellem, která to ukazuje, mezi Tegnellem a jeho partnery ve Finsku, kterou tedy novináři z ní citují, a tam se prostě s tím operuje a i takže zdá se, že to snad to součástí té strategie na začátku mohlo být, ale v těch veřejných vystoupeních, která si pamatuji ze své doby pobytu ve Švédsku, tak to ten Ústav pro veřejné zdraví popíral. Ten to formuloval tak, že ta kolektivní imunita není hlavním cílem. Hlavní cíl je jakási udržitelnost situace, nezahlcení těch kapacit nemocnic a tak dále, a případně ta kolektivní imunita může být jaksi vedlejším produktem té strategie, ale nikoli hlavním cílem.
V dnešní době každopádně tedy se o tom nediskutuje, jako o té variantě, která by byla kýžená, že to by měl být cíl vybudovat onu kolektivní imunitu.
Teď už se o tom nediskutuje a v těch veřejných vystoupeních tomu tak nebylo ani na hře, mimo jiné proto, že jak jsme tehdy byli informováni i v diskusi, kterou jsme tehdy měli jako vedoucí zastupitelských úřadů s Ústavem veřejné zdraví, že vlastně jaksi potvrzeně ta imunita funguje stejně jenom 3 měsíce, možná 6 měsíců, takže vlastně to není něco, co by samo o sobě asi ten problém pandemie vyřešilo.
Pane velvyslanče, a co to zdravotnictví, které jste taky krátce zmínil, protože teď vlastně od české vlády slyšíme jako zdůvodnění pro další restrikce to, že nesmějí být zahlceny nemocnice ve Švédsku. V nějaké etapě byly obavy z toho, že by zdravotnictví mohlo skolabovat?
Ne, tam určité obavy byly, vybudovali mimo jiné také vojenskou nemocnici, kterou tehdy připravovali na větší nápor, ta nakonec využita nebyla, ale v některých krajích, zvláště ve Stockholmu a v okolních krajích, nebo ve stockholmském kraji, nikoli v pouze hlavním městě, a v krajích přiléhajících ke stockholmskému kraji, tam k určitým kritickým momentům docházelo, že se ta kapacita blížila hranicím, ale na druhou stranu tam ve spoustě případů to řešili tak, že řada těch vážně nemocných z domovů důchodců nebo z pečovatelských domů vlastně ani nebyla převážena z těch domovů důchodců do nemocnic, takže byly léčení nějak ošetřování na místě, ale to je teďka neuvěřené číslo, četl jsem to jenom v nějakém článku, myslím v Timesu, že pouze 13% těch dotyčných pečovatelských domů a domů důchodců bylo léčeno v nemocnicích, zbytek zůstalo tam, kde byli.
Mají Švédové velké obavy z dopadu epidemie na ekonomiku? Dnes vyšel shodou náhod nějaký komentář švédské centrální banky, vyzníval v tom duchu, že vlastně čísla jsou možná lepší, než leckdo očekával, samozřejmě s tím povinným dovětkem, že nikdo neví, jak se bude situace dál vyvíjet, protože nikdo netuší, jaký obrat to může vzít, ale nevypadalo to nějak tragicky, alespoň tedy z pohledu centrální banky.
Tak já jsem ten, pokud to vyšlo dneska, tak jsem to ještě neviděl, ta čísla, která znám nebo která si pamatuji, tak za druhé čtvrtletí tam pokleslo HDP tuším o 8% ve Švédsku, což je samozřejmě výrazný propad, ale vzhledem k tomu, že ve zbytku Evropy propadlo tehdy průměrně o 12%, tak na tom srovnatelně Švédsko bylo přeci jenom lépe a za celý rok to poslední číslo, který znám, je odhad asi kolem 5,5-6%.
Když se podíváme na jakési srovnání toho, jak se s tou situací zžívá společnost ve Švédsku a v České republice, v čem jsou největší rozdíly?
Tak já myslím, že výrazný rozdíl je v tom, co jsme už diskutovali, v té jaksi velké důvěře švédské veřejnosti prostě v opatření těch vlastních institucí, což ovšem tady v České republice, pokud jsem to mohl ze Švédska sledovat, nebylo také. Dnes myslím, že těch lidí, kteří dodržují ta opatření, je u nás asi méně, než jich bylo na jaře, aspoň pokud to tak mohu vidět bez nějaké statistiky na ulicích nebo z toho, co člověk slyší. Na druhou stranu samozřejmě ta opatření byla podstatně mírnější, takže ono je jednodušší je potom dodržovat.
No a nějaká taková ta ochota, jak si omezit sám sebe, jakási sebedisciplína, je to ve Švédsku opravdu úplně jinak než u nás?
Není, podle mě. Je tam vždycky i na tom jaře, tam byl určitý segment, poměrně výrazný samozřejmě, obyvatelstva, které ta opatření dodržoval, na druhou stranu mohl člověk vidět spousty lidí, které nezajímaly nějaké dvoumetrové odstupy anebo jaksi bezkontaktní pozdravy a tak dále. Spousta Švédů prostě pokračovala se svým životem tak, jak byli zvyklí předtím. Já v tomhletom zase tak výrazný rozdíl nevidím. Myslím si, že to je právě jeden z těch bítů, které také o Švédsku panují. Jsou tam lidé jako všude jinde. Někteří prostě to opatření udržují, jiní ne.
Říká diplomat a donedávna český velvyslanec ve Švédsku Jiří Schittler. Já vám děkuji, že jste byl naším hostem. Děkuji za rozhovor. Naschledanou.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.
Od mikrofonu se loučí Jan Bumba.